ពានរង្វាន់ Nobel ត្រូវបានប្រគល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានរួមចំណែកគ្រប់របបកម្រិតថ្មីសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សជាតិក្រៅពីវិស័យទាំង5ដំបូងរូបវិទ្យាគីមីអំណាចវិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិភាពវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាពានរង្វាន់ចុងក្រោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1968ដើម្បីរំលឹកដល់ការចងចាំលោកអាល់ហ្វ្រេដ Nobel សម្រាប់ឆ្នាំ2018ជ័យលាភី Nobel សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រគល់ជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកពីររូបគឺលោក William Knowles សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងលោក Paul Hummer សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York សម្រាប់ការរួមចំណែកបង្កើតទ្រឹស្ដីថ្មីដែលបញ្ចូលអញ្ញាតធម្មជាតិនិងចំណេះដឹងក្នុងការវិភាគ Macro សេដ្ឋកិច្ចនៅរយៈពេលវែងទោះជាពីអតីតកាលឬក៏ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានវាស់វែងជាទូទៅដោយសូចនាករផលិតផលក្នុងសកលសរុបគឺជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយអភិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទូទាំងសកលលោកកំណើននេះសំដៅដល់លទ្ធភាពដែលប្រទេសមួយអាចបង្កើនការផលិតទំនិញឬសេវាកម្មបន្ថែមចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនាទីបញ្ចប់កំណើនទាំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមកាន់តែប្រសើរក្នុងទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកដោយសារកត្តាពីរចម្បងនោះគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមនុស្សនិងម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែការរួមចំណែកនៃកត្តាទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យតែប្រមាណ 50% ប៉ុណ្ណោះក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលពីអតីតកាលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្យល់ថាកត្តាផ្សេងទៀតក្រៅពីកត្តាមនុស្សនិងម៉ាស៊ីនគឺជាកត្តាដែលមិនអាចបញ្យល់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1950លោក Robert Solow ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ1987បានដាក់ជាចំណងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាផ្សេងទៀតដែលតំណាងឲ្យប្រហែលចិត្តពកណ្ណានោះចាំបាច់ត្រូវតែបញ្យល់ឲ្យក្រោយមកទ្រឹស្ដីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថាទ្រឹស្ដីកំណើតសូឡូក្នុងទ្រឹស្ដីនេះសូឡូបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាកត្តាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រភពពីកត្តាខាងក្រៅជាកត្តាផ្សេងមួយទៀតដែលបានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហើយវាជាសំណល់ដែលសល់ពីការដកចេញកត្តាមនុស្សនិងកត្តាម៉ាស៊ីនទ្រឹស្ដីរបស់សូឡូក៏បានបង្ហាញផងដែរថានៅថ្ងៃអនាគតដោយសារកត្តាបច្ចេកវិទ្យាអាចកើតមានឡើងតែនៅរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿននៅពេលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខណៈប្រទេសជឿនលឿននឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតហើយនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរនឹងដើរតន់គ្នាយ៉ាងណាមិញនៅកំឡុងចុងឆ្នាំ1980ពូគឺប្រមាណ30ឆ្នាំក្រោយនៃទ្រឹស្ដីរបស់សូឡូសិស្សថ្នាក់បណ្ឌិតម្នាក់គឺលោកពូហ្គូមើបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាលើទ្រឹស្ដីកំណើនក្នុងរបបខ្លួនដោយការអង្កេតលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងលើប្រទេសជាង100តែទិន្នន័យបានបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទោះជានៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយនិងក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍដូចគ្នាហើយរឿងនេះមិនអាចបញ្យល់បានដោយទ្រឹស្ដីរបស់សូឡូបានទេលោកពូលហ្គូមើបញ្យល់ថាកត្តាផ្សេងទៀតដែលបានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមូលក្រៅពីកត្តាមនុស្សនិងកត្តាម៉ាស៊ីនគឺការចេញពីកត្តាខាងក្នុងតែម្ដងពូគឺជាការវិនិយោគលើកម្រិតច្នៃប្រឌិតចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនផលិតភាពរបស់ម៉ាស៊ីននិងមនុស្សហើយរបបកម្រើនថ្មីថ្មីទាំងនោះអាចនឹងរីកសាយភាយពីទីផ្សារមួយទៅទីផ្សារមួយនិងពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទ្រឹស្ដីថ្មីនេះជាបដិវត្តន៍ផ្នែកគំនិតមួយក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរុញច្រានឲ្យប្រទេសនីមួយៗលើពិភពលោកផ្ដោតលើការវិនិយោគលើចំណេះដឹងគំនិតនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅការអភិវឌ្ឍសាលាអប់រំគ្រប់គ្រងចំនួននៅសារ៉ង់វិចនិងក្រោយមករីកសាយភាយពេញពិភពលោកទ្រឹស្ដីរបស់រូម៉ឺក៏បានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបានបាតង់នៃរបបកម្រើនថ្មីផងដែរលើពីនេះដោយឈលលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្ដីរបស់សូឡូដូចគ្នាលោក William Knowles បានសិក្សាពីការរីកសាយភាយជាអវិជ្ជមាននៃទង្វើរបស់ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចលើបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពនិងទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៃការកើនឡើងស្តុកឧស្ម័នកាបូនិកនិងកម្ដៅលើភពផែនដីហើយចុងក្រោយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សវិញនៅរយៈពេលវែងខាងមុខទ្រឹស្ដីរបស់ Knowles បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចម្បងនៃច្បាប់កំណត់បរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកនិងគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោក